Du lytter til P1.
Du behøver ikke at sige, det har du spurgt om 4 gange før. Fordi den rammer meget hårdt.
Lotte Dalholm Sørensen har Alzheimers demens i et tidligt stadie. Og hun har i flere år haft en god hverdag uden væsentlig forværring. Men hvor længe kan det blive ved? Spørgsmålet dukker til op, selvom Lotte gør meget for at holde sig aktiv og leve i nuet. Hver anden dansker ved ikke, at demens er en sygdom i hjernen. Og 70% mener ikke, at demens er en dødelig sygdom, men det er faktisk den 4. mest almindelige dødsårsag i Danmark, kun overgået af kræft, hjertekar og lungesygdomme. Så hvad kan du selv gøre for at mindske din risiko for at få demens? Det får du at vide nu, og du kan også høre, hvordan det er at leve med let demens. Goddag og velkommen til Lægens Bord. Jeg hedder Peter Qvortrup Geisling. Og i studiet i dag, der er besøg af Sten Hasselbalch, overlæge, professor i demenssygdomme og neurologi på Rigshospitalet, har været i det her fag i mere end 35 år. Velkommen, Sten.
Tak.
33% af danskerne ved ikke, at man et stykke hen ad vejen kan forebygge demens. Hvorfor tror du, det er sådan?
Ja, der er sikkert mange forklaringer, men jeg tror, en væsentlig del, det er vores opfattelse af demens. Altså, vi har jo stadig den her tanke om, at når vi bliver gamle, så kan vi ikke længere fungere, som vi har kunnet tidligere. At vi kommer til at huske dårligere, vi kommer til at miste vores færdigheder. Det er jo til en vis grad sandt, at med alderen, så bliver vores hukommelse lidt dårligere, men det er jo ikke en sygdom, og nogen får en sygdom, og det er ligesom den her skelnen mellem den almindelige aldring, hvor man kan få visse symptomer, ganske lette symptomer, og så
litage.
Den her, ja, og så den mere alvorlige sygdom, som for eksempel Alzheimers sygdom. Og jeg tror ikke, befolkningen er klar over, at der er den her sygdom, som virkelig giver demenssymptomer, og som kommer med alderen ganske vist. Men man tror stadigvæk, at det er nok almindeligt, og så kan man jo ikke gøre noget ved det, fordi aldring, det, vi bliver alle sammen ældre.
Og måske også, du ved, fordi vi nogle gange taler om demens som sygdom, man ikke kan helbrede, så tænker man, okay, så kan jeg måske heller ikke forebygge det.
Nej, og det er selvfølgelig forkert, fordi det er rigtigt, at de fleste demenssygdomme kan vi ikke helbrede, men vi kan jo behandle dem, og vi kan også godt forebygge dem, og vi kan mindske udviklingen af dem. Og forebyggelse, det handler jo om at mindske risikoen, så der er en rigtig mange ting, vi faktisk kan gøre.
Og jeg er temmelig sikker på, at lytterne sidder og tænker, nu vil de gerne høre professorens egen råd. Hvad gør du selv for at passe på dig selv? Det vender jeg tilbage til om et lille øjeblik. Men hvor meget har vi i virkeligheden at skulle have sagt, når det handler om at passe på vores hjerne?
Ganske meget. Ganske meget. Der er ting, vi ikke kan gøre så meget ved. Alder har vi lige snakket om. Der er også noget med nogle kønsforskelle, og så er der nogle arvelige faktorer. Men de sidste nye undersøgelser tyder på, at jo næsten op mod halvdelen af risikoen for demens er noget, vi kan påvirke. Jeg siger ikke, at vi kan fjerne den, men vi kan i hvert fald påvirke den. Så det er jo faktisk ganske meget.
Mm. Vi vender tilbage med, hvad man selv kan gøre lige om et øjeblik, men først så skal vi ud til Lotte Dalholm Sørensen og hendes datter Rikke.
Fortæl mig om dig selv, hvis du tør. Giv mig frit valg og giv mig et hjerte, jeg kan røre. Giv chancer ved at tale, før du går.
Du måske kan du genkende stemmen. Lotte er nemlig med i DR-programmet Demenskoret, hvor du kan møde 17 mennesker med demens, der mødes og synger sammen. Koret er endt med at betyde rigtig meget, ikke bare for Lotte, men også for datteren Rikke.
Allerede efter første gang var vi sådan, hold det op. Det bliver fantastisk. Altså, alle menneskerne og produktionen, og det var et helt særligt sammenhold.
Det får jeg også helt ude øjne.
Lotte fik konstateret let Alzheimers demens for 3 år siden, og min gode kollega Louise Ravndal har mødt hende og datteren til en snak om, hvordan hverdagen opleves med demens i et tidligt stadie. For hverdagen med sygdommen har vist sig at være en lidt anden, end datteren Rikke først frygtede, da telefonen ringede, og hendes mor fortalte, at hun har fået demens.
Det eneste, der kører igennem i mit hoved, og det siger jeg højt, det er mor. Du kommer til at glemme mig. Og jeg tror, at din største bekymring, det var, det har du i hvert fald sagt til mig, om det var, om jeg tænkte, om det ville være arveligt. Det var slet ikke der, mit hoved var lige nu. Kvæg jeg ikke kendte ud sygdommen, så var min tanke, at det er i morgen, min mor glemmer mig. Altså, men det bliver man jo bekendt med mere og mere, så man kommer ind i det, at det er ikke lige i morgen. Det kan godt være 20 år, synes jeg, du har sagt, der er cases, hvor der kan gå så lang tid. Det ved man ikke. Og det er måske meget godt, man ikke ved det.
Hvordan synes du, sådan hverdagen er?
Den er bestemt tålelig. Altså endnu. Det er den. Okay, jeg tænker ikke så voldsomt over, at jeg har den her grimme sygdom. Jeg prøver i hvert fald, at det skal ikke fylde for meget, men jeg vil meget hellere informere ud til alle mennesker om, hvordan det er at have sygdommen. Altså, jeg spørger jo om de samme ting flere gange. Og det eneste, jeg siger derhjemme hos min mand, kan du ikke bare svare mig en gang til? Du behøver ikke at sige, det har du spurgt om 4 gange før. Fordi den rammer meget hårdt. Og det er selvfølgelig også svært. Han har været på arbejde hele dagen, og vil jo gerne slappe lidt af. Og sådan noget. Og der har jeg jo rigtig brug for at fortælle, hvad jeg har oplevet, mens jeg kan huske det. Det spiller ikke helt sammen altid. Jeg kan godt sige det. Men, jeg er sådan en, selvom jeg lige laver noget i køkkenet, så bipper vaskemaskinen, så kan jeg ikke have den der bibel, så må jeg ud og fjerne den. Ellers så kan jeg ikke koncentrere mig. Sådan har jeg kan meget hurtigt skifte emne. Eller komme i tanke om, at jeg skulle ringe til en eller anden midt i en udlandet. Og så kan det godt være, at jeg ringer 2 gange eller ja. Jeg er også meget styret i min kalender. At den siger bip, ikke? For jeg husker måske ikke lige at kigge. Og jeg kan selvfølgelig også godt falde i svime over, eller falde i dvale, når jeg udgår, fordi jeg er meget snakkende med alle mennesker. Stopper op og snakker. Turen, der kan tage lang tid. De spørger, hvordan jeg har det, og jeg fortæller jo vidt og bredt, højre og venstre. For eksempel kan jeg fortælle en lille sjov historie. En dame, jeg aldrig har kendt før, hun står uden for sit hus, det er tæt ved mig, og synes, vores hund er så rigtig sød, og så fortæller jeg, at jeg har den her demenssygdom. Så næste gang, jeg kommer forbi huset, og det er ikke noget, jeg gør fast, så står hun nede ved vejen, så siger hun, har et buk, du skal kigge til dit barnebarn. Jeg har et forlag, siger hun så, og den hedder Min mormor eller farmor har demens. Den synes hun, det skulle en af mine børnebørn have. Det var en rigtig fin sang, ikke? Ja.
Bevidsthedsmæssigt er du stadig dig selv, og du er stadig min glade mor, og du altså vil hjælpe alle omkring dig og hoppe til, når man spørger om hjælp. Så jeg synes, du virker til at være den samme. Men det er jo også det, man ikke ved med den her sygdom. Nu er der gået 3 år. Kan der gå 3 år mere, uden der sker så meget? Altså, det ved vi jo heldigvis ikke. Så vi må bare gøre det, min mor er bedst til at gøre, og leve i nuet, og være her nu. Ja.
Det er svært at definere, fordi hvor noget af det er bevidstheden, men vi... Nå, det sagde jeg også lige før. Glem det bare, eller et eller andet, ikke? Men nu er jeg jo lige været til kontrol på hospitalet. Jeg er blevet et enkelt point ringere. Altså, det kan jeg godt leve med. Der er lang vej nu, synes jeg. Der er mange år endnu. Ja.
Ja, Sten. Hvad betyder det, at man bliver et enkelt point ringere?
Det er nok sådan en lille hukommelsestest, vi laver, hvor man kan score 30 point, og så kan man jo, så når man taber et enkelt point der, så kan man sige, er man så blevet dårligere? Det vil sige nej, fordi der er jo en vis variation fra dag til dag.
Ja, så det kan man ikke afhængigt lidt af, hvad man spørger om og alt sådan noget. Ja. Hvad tænker du om historien her, når du hører taler sammen?
Det er ikke så sjældent, at vi oplever det her. Eller jeg vil sige, det er faktisk mere reglen end undtagelsen, at hvis man fanger de her sygdomme i meget tidligt forløb, så ser vi tit et mangeårigt forløb, hvor tingene egentlig ikke udveksler så meget. Nu er det her Alzheimer sygdom, hvor man jo primært præsenterer sig med hukommelsesproblemer. Og det kan da godt påvirke ens dagligdag, men i mange tilfælde, så lever man med de her hukommelsesproblemer, finder nogle teknikker, man kan klare sig med, og så kan man jo have et meget langt forløb, der måske strækker sig over, ja, der bliver nævnt 20 år, det er meget, men i hvert fald mange år, hvor man egentlig fungerer udmærket, før man så begynder at miste lidt flere færdigheder, og så begynder sygdommen gradvist at udvikle sig.
Tror du, Lotte kan have, eller måske får, 3 år mere uden væsentlig forværing. Er det realistisk?
Det er meget realistisk, det er det, ja. Altså især som sagt i de tidlige stadier, Alzheimer sygdom i det her tilfælde, så kan vi se, at der sker faktisk en meget langsom udvikling.
Så det her med, at Alzheimer, eller demens, lad os nu tage dem alle sammen, Alzheimer udgør bare 60% cirka af de demenssygdomme, de 200, der findes. Hvis vi tager alle demenssygdommene, det der med, at de jo alle sammen, det altid går ned ad bakke, men det går... Det går ned ad bakke i meget forskellige tempo.
I meget forskellige tempo. Lidt afhængig af, hvad der er for nogle sygdomme. Og der er faktisk nogle demenssygdomme, som ikke nødvendigvis udvikler sig. Så vi har ligesom 2 klasser. Vi har dem, vi kalder de fremadskridende demenssygdomme. I fagsprog kalder vi det neurodegenerative. Der sker simpelthen nogle forandringer inde i nervecellerne, som gradvist gør, at de går til grunden. Men vi har også den, der hedder blodpropsdemens eller vaskulær demens. Og hvis det er for eksempel, man får en demenstilstand eller en blodprop, og hvis man ikke får flere blodpropper i sit liv, jamen så udvikler faktisk symptomerne sig jo ikke. Så det kan også godt faktisk være sådan et ret stabilt forløb. Men som sagt, Alzheimer er jo den mest hyppigste, og for de andre demensformer, vi kalder de fremadskridende, så sker der jo en gradvis forværring. Men det kan være meget forskelligt.
Ja, og hvad er det, der sker i hjernen, når tingene, nu siger du, skrider fremad, ja. Man har næsten lyst til at sige, skrider nedad.
Ja.
Men hvad er det, der sker?
Altså, for alle de her fremadskridende demenssygdomme, så kan vi se i hjernen, og det er også det, vi bruger, når vi diagnostiserer, at der hober sig nogle proteiner op. Det er så forskellige proteiner fra forskellige sygdomme, og de sidder også forskellige steder i hjernen, og det er derfor, de har forskellige symptomer. De her proteiner, de spreder sig gradvist ud i hjernen, og med det så følger der en udvikling af demenssymptomerne. Det, der sker, det er jo, at al information, al viden, alt det, vi lærer og putter ind i hjernen, det foregår i netværk, nerveceller, der forbinder sig med hinanden. Og de her netværk, de bryder så langsomt ned som følge af de her sygdomsforandringer. Og dermed så mister man efterhånden også viden, information og evnen til at lære nyt. Så det er det, der sker.
Mm. Og det kan vi ikke rigtig gøre noget ved endnu sådan rigtigt.
Ja, det er jo så det, der er spørgsmål. Og man kan sige, at den her udvikling af proteinerne, den tror vi måske ikke, vi kan gøre så meget ved, men indtil vi lærer i hvert fald, eller får noget behandling, hvor man faktisk kan forsøge at fjerne proteinerne, det er jo det, man har gjort, forsøgt i hvert fald. Så medicinen er så ikke blevet godkendt i Danmark, men der kommer sikkert anden medicin, der kan det. Men man kan jo måske mindske følgevirkningerne af de her proteiner, og der sker jo en masse forskellige ting i hjernen, når de spreder sig. Der kommer noget betændelsesreaktioner, der kommer noget det, vi kalder oxidativt stress, og der kommer signalstofændringer. Alle de her ting, dem kan man jo prøve at mindske effekten af.
Rikke, hun fortæller også, at hendes mor Lotte i begyndelsen var mest bekymret for, om det var noget, hun kunne give videre.
Ja.
Den bekymring kender vi jo alle sammen som forældre. Ikke? Altså et er at få det selv, men tænk, hvis jeg giver det videre. Hvor tit er demens arveligt?
Ja, der er to former for arvelighed. Og den, som vi egentlig forstår ved arvelig sygdom, det vil sige, at hvis ens far eller mor har sygdom, så har man selv 50% risiko for at få den. Det er, fordi man nedarver et gen, og man kan være uheldig at få det syge gen eller det raske gen. Vi har jo alle sammen to kopier. Og den form for arvelighed, 50% risiko, den er heldigvis meget, meget sjælden. Og det gælder stort set alle demenssygdomme. Lidt hyppigere for den, der hedder frontotemporal demens eller pandelapsdemens. For Alzheimers sygdom, der regner vi med, at det er omkring 1%, så det er jo meget, meget sjældent. Og det er typisk dem, hvor sygdommen starter noget tidligere. Men selv hvis man får sygdommen tidligt, så er der større chance, kan man sige, for at det er en almindelig forekommende sygdom, end den arvelige. Det er den ene form for arvelighed. Så er der den anden form for arvelighed. Det er der, hvor vi har alle sammen en hel masse gener selvfølgelig, ikke? Og de findes i forskellige kombinationer, og nogle familier har nogle kombinationer, andre familier har andre kombinationer. Ikke? Nogle af de her kombinationer, de øger risikoen noget. Og det vil sige, at man kan godt opleve i nogle familier, at der faktisk er en større forekomst af for eksempel Alzheimers sygdom end i andre familier, hvor de så har en kombination af gener, der beskytter dem mod det. Mm. Så det er faktisk relativt hyppigt, men det er jo ikke sådan, at man får en voldsom øget risiko, men man kan bare se, at man har en lidt øget risiko.
Fordi du kender den godt dengang. Nogle gange så hører man det der, du ved med, jamen, vi har rigtig meget kræft i min familie. Ja. Min mor havde brystkræft, min onkel havde tyktarmskræft, nu har min lillebror fået kræft i prostata. Ja. Vi har rigtig meget kræft i vores familie. Og der er også over 200 forskellige kræftsygdomme, og det har jo ikke noget med arv at gøre. Det har bare noget at gøre med, at de er så almindelige at gøre. Og på samme måde, at demens også er så almindelig, at man skal passe på ikke at hænge det op på den præcis. Der arvekrog. Ikke?
Jo, præcis. Og vi ved jo, at netop hvis man bliver gammel nok, så er risikoen for at få demens. Vi blev lige enige om, det er ikke en aldringstilstand, men altså få sygdomme, demens, er jo ret hyppig, når vi bliver gamle. Det vil sige, der må jo næsten være demenstilfælde i alle familier, hvis folk bare bliver gamle nok.
Ja.
Og det er altså ikke det samme som, at man så har en meget større risiko. Nej, det er nok den samme som alle os andre.
Fordi lige om et øjeblik skal vi snakke om det med at kunne forebygge demens. Ja. Og der må man sige, at den allervæsentligste risikofaktor for at få en demenssygdom, det er alder.
Præcis.
Altså, ja. Fordi ja, vi er jo ikke bygget til at skulle blive så gamle, men det gør vi, og så dukker der nogle ting og sager op. De seneste år, der er der også kommet mere viden om muligheden for at forebygge demens.
Ja.
Og det tror jeg noget, mange interesserer sig for. Faktisk kan, nu siger jeg, 30-40% af alle demenstilfælde forebygges. du kunne godt finde på at sige op mod hvad anden, altså op mod 50% i sådan ideelt set, ikke? Den seneste forskning på forebyggelsesområdet, hvad viser den?
Ja, der er lige kommet en ny rapport fra det, der hedder Lancet Commission, som er sådan en gruppe eksperter, der mødes, og så ser de på alle de studier, der kan fortælle noget om risikofaktorer, opdaterer dem og finder ud af, om der er kommet ny viden, og skal vi til at putte flere på. Og der havde man så i sidste i 20, der havde man så 12 risikofaktorer, nu har man så 14, så der kommer sådan lidt på lidt af vejen. Og det er jo så derfor, jeg siger op mod, fordi nu er de oppe på omkring, jeg tror det er 45% eller sådan et eller andet. Men det er jo meget teoretisk, fordi det vil jo så sige, at vi skulle fjerne alle tilfælde af sukkersyge, for eksempel. Alle tilfælde af forhøjet blodtryk og sådan noget, for at kunne fjerne de her risikofaktorer. Det ved vi jo godt, det er helt urealistisk, men teoretisk set. Og så er der selvfølgelig nogle mere lavt hængende frugter, som man selvfølgelig også skal tage med.
Ja, dem tager vi lige om et sekund. Ja. Vi skal lige en tur tilbage til Lotte, der fortæller, at hun også gør en del for at holde sig i gang i hendes hverdag.
Jeg synes selv, jeg har en aktiv hverdag. Gåtur med hunden og fitness og venindeaftaler og kaffeaftaler. Nu er det lavet om til frokost hjemme på skift hos os hver især. Så der sker noget hele tiden, og så er der jo koret også. Ja, der har jeg jo også fået en god veninde i koret. Selvom vi bor langt fra hinanden, så er det blevet sådan, nu kører hun hjem til mig, så kører vi sammen ind til København, når det er i København, eller når der er træning. Vi kalder os sumbasserne, eller jeg kalder os for sumbasserne. Vi er tre, der mødtes på det her sumbahold. En, som er faktisk desværre blevet kræftsyg, men som er ligesom mig i humør. Og jeg kommer nogle gange til at sige til folk, bare jeg har fået en kræftdiagnose. De fleste kan helbredes. Jeg ved godt, det er ikke pænt sagt, men det er sådan, man kan tænke, ikke? Og det ved hun også godt. Så plejer vi at gå ned i kulturhuset i farm og sidde og drikke kaffe et rigtig hyggeligt sted, men lidt svært for mig, som sluger alt ind. Jeg kender så mange mennesker i byen. Og det hele, det kører så der hele tiden. Så skal vi ikke prøve at trække hjem til os selv, så gør vi det på skift. Det vil vi så prøve nu her to gange, så det fungerer fint.
Og jeg tænker også, kvæg alt det her musik, som hele programmet også handler om, så håber jeg, at der er noget i dit indre, der ligesom kan vække nogle følelser. Så du kan relatere til det, vi har oplevet sammen. Fordi du vil glemme. Du vil glemme på et tidspunkt, men følelserne vil man altid. Ja. Kunne mærke.
Undskyld. Nej. Det er rigtigt. Ja, det er rigtigt. Man skal heller ikke glemme det. Men det er jo naturligt, jeg glemmer det på et tidspunkt, men jeg har det sådan, jeg kan også dø af noget andet egentlig. Inden jeg bliver en pestilens for mine omgivelser. Jeg kan sætte mig ned og rådne op, og så... Jeg har bare valgt, at det vil jeg ikke.
Nej, det vil hun ikke. Og tankerne, fremtiden og sådan, det sætter mange tanker i gang, også hos datteren. Det er der ikke noget at sige til. Hvad tænker du om de ting, som Lotte hun gør?
Jamen, hun gør jo det rigtigt, altså... Det vi plejer at sige til vores patienter, når de spørger, hvad kan jeg selv gøre? Så siger jeg, det eneste du ikke skal, det er, at du må ikke sætte dig ned og kigge ud af vinduet. Altså, du skal gøre noget. Og vi har et begreb, vi kalder kognitiv reserve, som bygger meget på forebyggelse. Det vil sige, det hvor man mentalt og socialt og fysisk stimulerer hjernen. Og det ser ud som om, at det faktisk gør, at hjernen fungerer bedre. Og det vil sige, at den kan også bedre modstå sygdom. Og det kan man godt overføre til, når man har fået en sygdom. Altså det, at man kan holde hjernen aktiv på trods af sygdommen, det gør, at sygdommen udvikler sig langsommere. Og jeg kunne forstå, at hun er jo både mentalt og socialt og også fysisk aktiv, så det er præcis det, som man skal gøre.
Og ikke så meget, at det bliver en kamp, altså man skal have dårlig samvittighed over det. Man skal også spise hverdagen.
Ja. Man skal leve, som man har det godt. Altså, det er livskvaliteten, der er det vigtige. Og hvis det er en kamp at komme ned i fitnesscenteret, og man synes, det er forfærdeligt, men der er nogen, der siger, at man skal være fysisk aktiv, så skal man ikke gøre det. Mm. Så skal man hellere gå en tur ud i skoven.
Ja. Sten, igennem mange, mange år har du udredt, undersøgt mennesker for demens, haft tusindvis af mennesker med demens forbi dig, masser af mennesker, du har skulle fortælle, at du har en demenssygdom osv. Et eller andet sted, så bliver vi altid farvet af det, vi laver på en eller anden måde. Heldigvis, kan man sige. Så hvad gør du selv for at undgå demens?
Altså, jeg prøver at gøre det samme, som vi lige hørte, altså jeg prøver at holde mig mentalt aktiv gennem mit arbejde, socialt aktiv gennem også mit arbejde, fordi det viser sig jo, altså også i mange undersøgelser, at det, at man er mentalt og socialt stimuleret gennem sit arbejde, det betyder også noget for at modstå udviklingen af sygdommen. Og så er jeg fysisk aktiv, det vil sige, at jeg cykler frem og tilbage på arbejde hver dag.
Ja, jeg kan jo fortælle lytterne, at du kom jo med cykelhjelm i hånden, og den har du nok ikke haft med i en taxa, hvis
jeg
kender
det ret. Ja, og det, er jo, det vil jeg jo sige, det er igen det her med at prøve at få tingene til at passe ind i sin hverdag. Altså, hvis man synes netop, altså det er dødssygt at sidde nede på en kondicykel, jamen hvis man så har muligheden, og det er jo ikke alle, der har, men har muligheden for så at cykle på arbejde i stedet for, så, jamen, ja, så får man løst et transportproblem, og samtidig så får man den aktivitet, man skal. Så det er det, det handler om. Og så, ja, så prøve at spise så sundt som muligt, uden at det bliver en pestilens.
Ja, fordi hvis jeg ser listen over de her forskellige risikofaktorer, den findes jo for eksempel ind på Alzheimerforeningens hjemmeside. Jeg ramser den bare lige op nu her. Man skal passe på med for højt alkoholforbrug, man skal passe på med en depression, altså en depression, der ikke bliver behandlet. Diabetes kan også øge risikoen for demens, for højt blodtryk, for højt kolesteroltal, fysisk inaktivitet, altså det, du sagde, motion er godt, du cykler herud. Hjertekarsygdomme, lav mental stimulation, det der med både det sociale, men også med at holde hjernen i gang på anden måde. Kosten, nyresygdomme, svær overvægt og rygning, det er sådan de 12, der står her. Når jeg ser dem her, så tænker jeg, det er jo de samme 12, som til hjertekarsygdomme, kræftsygdomme, lungesygdomme.
Ja, det er fuldstændig rigtigt. Og derfor så kan man sige, mange af os har jo lært det her med hjertesygdomme og karsygdomme, ikke? Altså, og det er sådan desværre, eller måske det nemmest på den måde, at hvad der er godt for hjertet, det er altså også godt for hjernen.
Ja.
Så det er faktisk, vi har hele gruppen af hjertekarsygdomme, kan vi se, er risikofaktor for, ikke alene for blodpropsdemensen, det tænker man, det er jo mere naturligt, men faktisk også for Alzheimer sygdom. Så det er ligesom en gruppe af det. Og så er der de andre ting, du nævner med social isolation, depression, ensomhed og sådan noget. Det påvirker altså også ens funktionsniveau og øger risikoen for demens.
Ja. Nu sagde du, der var kommet et par ekstra på sidste gang, eksperterne kiggede på det i Lancet, det her engelske, meget berømte lægefaglige tidsskrift. Jeg kunne forestille mig, at en af dem måske var det, man har talt om med høretab og sådan noget. Ting.
Den sidste, der kom på, det var faktisk, høretabet var med sidste gang. Det, der er kommet på nu, det er nedsat syn.
Ja.
Altså, der er en masse årsagsforklaringer, som kan være vanskelige. Jeg tror selv på et par af dem. Den ene, det er, at når vi har nedsatte sanser, nedsat hørelse, nedsat syn, så får vi heller ikke den der sociale stimulation og aktivering, som vi gerne vil. Vi trækker os tit fra sociale sammenhænge. Det kender alle, der har nedsat hørelse. Det er svært at sidde i et selskab og snakke sammen.
Ja.
Og det vil sige, så mister vi den her mentale stimulation. Den anden forklaring, som man sikkert også hører med, det er, at hjernen anstrenger sig rigtig meget for at prøve at få mening i alt det, man sanser og ser og hører. Og når den gør det, så bliver den også mere belastet og udsat måske for udviklingen af demenssygdomme. Så der er nok flere forklaringer. Men syn og hørelse hører nok sammen i den gruppe der.
Ja. Så altså i virkeligheden 14 risikofaktorer, som ikke skal tage livet af en, og man så må sige, man skal ikke gå rundt med kronisk dårlig samvittighed, men hvis du gerne vil vide mere om det, så er det for eksempel ind på Alzheimerforeningens hjemmeside. Der kan du se dem alle sammen. Nogen vil måske også tænke på et tidspunkt, det er for sent at gå i gang. Hvad tænker du om det?
Det er aldrig for sent. Det er aldrig for sent, det vil jeg sige. Altså, der hvor vi i virkeligheden har bedst evidens for det, det er netop ved fysisk aktivitet. Der er lavet udmærket studier, der viser, hvornår folk de begynder så pludselig at blive fysisk aktive, måske sådan sent i livet, og de nedsætter deres risiko også. Vi kan også godt se på hørelse og faktisk også på syn, at man kan blive opereret, eller man kan bruge briller, eller man kan få høreapparat, og ret sent i livet, der kan man så også reducere sin risiko. Så jeg vil sige, det er aldrig for sent.
Og vel ny viden, tror jeg, for mange mennesker, at man faktisk kan forebygge, gøre noget for at forebygge, at man får demens. Et enkelt godt råd til sidst, ikke?
Ja, hvis jeg skulle komme med et enkelt råd, og hvis man tænker, at det her det er alt for uoverskueligt, så vil jeg sige, sørg nu for at være fysisk aktiv. Altså bare en god tur, eller altså komme ud og få pulsen lidt op og blive en lille smule stakåndet. Det er jo også en glæde for en. Og det er jo noget, man får en effekt af her og nu, men det kan altså også være med til at forebygge på længere sigt, at man udvikler en demenssygdom.
Tusind tak, Sten, fordi du kom forbi og var med til at gøre os alle sammen meget klogere på det her, Sten Hasselbalch. Og tak til Lotte og Rikke for at fortælle jeres historie. I næste afsnit, der ser vi nærmere på de mange dilemmaer, som demens kan give. For hvornår er det for eksempel tid at give ansvaret videre og sende sine nære pårørende på plejehjem? og hvornår det ikke længere forsvarligt, at mennesker med demens kører bil eller styrer deres egen økonomi. Forskellige dilemmaer, der er med demens at gøre. Næste afsnit af Lægens Bord. Jeg hedder Peter Quarto Geisling, og udsendelsen er tilrettelagt af min rigtig gode kollega Louise Ravndal. Tusind tak, fordi du lyttede med.